Kenning hikoyasi. 1-qism. Otasining qadamlarini eshitib, 15 yoshli Ken Meyers otasi uning oldiga kelayotganini angladi va u nima haqida gaplashmoqchiligini allaqachon tushungan edi. Chunki bunday suhbatlar bir marta, ba'zan haftasiga 2 marta bo'lib turardi. "Uy vazifangni bajaryapsan deb o'ylagandim", dedi otasi Kenning quloqidan quloqchinni olib. Ken bu paytda karavotda yotib, musiqa tinglayotgandi. U o'zini otasi uning sevimli o'yinchog'ini olib qo'ygan kichik boladek his qilgancha ehtiyotkorlik bilan o'tirdi. "Men chindan ham uy vazifasini bajaryapman", Ken vazifalar daftarchasini otasiga ko'rsatdi. "Mana, nima bilan shug'ullanyapman?" U allaqachon mashqlarning deyarli yarmini bajargandi. Jumlalarni ajratib, nutq qismlarini belgilagandi. "Bilasanmi? Qulog'ingda yangrayotgan shovqin suronsiz, sen vazifalarga diqqatingni yaxshiroq jamlagan bo'larding." Otasi Kenning playeriga ulangan quloqchinga bir qarab qo'ydi. Musiqa hanuzgacha yangramoqda edi. Kichkina quloqchindan chiqayotgan ovoz past bo'lsa-da, ammo o'tkir edi. "Ota, bu shovqin emas, bu musiqa, masihiycha musiqa", dedi Ken tinchgina ohangda. U otasining tanbehidan nafratlanardi. Lekin agar u o'zining salbiy his-tuyg'ularini bildirsa, bundan ham battar bo'lishi mumkin edi. Ota qo'llarini ko'kragiga tiragancha turardi. "Bu musiqa emas, Ken. Bu xuddi axlat qutisiga tashlangan bir to'plam qoshiq tovushiga o'xshaydi. Guruhning o'zini masihicha deb atashi, ularning musiqasi xudodan degani emas." Ken bu fikrga qarshi chiqishi mumkin edi. "Ota, qo'shiqning so'zlarini tinglab ko'ring. Bu so'zlar siz va onam kuylaydigan masihicha madhiyalar kabi. Musiqasiga kelsak, bu shodiyona ovoz. Sizga doimo men shaytoniy nimanidir tinglayotgandek tuyuladi." Ammo u uzoq davom etgan ma'ruzalarni tinglamaslik uchun avvalgi yo'lni tutishga qaror qildi. U o'z fikrini o'zida qoldirdi. "Men hech qachon televizor yoki radio yoqilgan holda uy vazifasini bajarmaganman", davom ettirardi otasi. "Ortiqcha tovush fikrni bir joyga jamlashga xalaqit qiladi." "Agar bu sizga xalaqit qilsa, ota, bu menga ham degani emas-ku. Musiqa aslida menga dam olishga imkon beradi va diqqatimni jamlashga yordam beradi. Qanday qilib mening odatlarim siznikidan farq qilishi mumkinligini tushunmaysiz?" Ken g'azablanayotganini sezdi, lekin jim qolishda davom etaverdi. "Sen vaqtingni behudaga sarflay olmaysan, Ken. Sening baholaring pasayib ketdi. Bu axir boshlang'ich maktab emas-ku, o'g'lim. Agar sen universitetga kirishga yetarlicha ballarni olishni istasang, ko'p g'ayrat bilan harakat qilishing lozim." "Men sizni universitetga borishni xohlamasligimga ishontirishga harakat qilgandim, ota." Ken jimgina o'z ichida bahslashardi. "Men maktabni bitirgach, darrov qaysidir universitetga borishni istayman deb o'ylamayman. Men kamida bir yil masihiy guruhi bilan sayohat qilishni yoki qisqa muddatli missionerlik safarida ishtirok etishni xohlayman. Balki o'shandan so'ng men nima qilishni xohlayotganimni tushunarman. Agar siz ba'zida meni tinglasangiz, hayotimda nima sodir bo'layotganini tushungan bo'lar edingiz. Ammo siz qiladigan yagona narsangiz bu mening baholarim haqida qayg'urishingiz." "Bu nima?" deb davom etdi otasi. U bir muddatga turgan holatni o'zgartirib, poyabzal qutisiga ishora qildi. "Bu mening beysbol kartochkalarim. Men bu beysbol kartochkalar ekanligini ko'ryapman, Ken." Otasi ovozini balandlatdi. "Demoqchimanki, ular sening yoningda dars bajarayotgan paytda nima qilyapti?" "Men har daqiqa shug'ullanmayman, dada." Ken chidolmadi va javob qaytardi. "Men ularni tanaffus qilganimda ko'rish uchun shu yerda saqlayman. O'qishdan chalg'ish va vaqtni behuda sarflashning yana bir sababidir bu", dedi otasi qattiqqo'llik bilan. Keyin u axlatga tashlamoqchi bo'lganday qutichaga qo'lini uzatdi. Ken qutini darrov ushladi va bag'riga bosdi. "Bu mening hobbim, dada", e'tiroz bildirdi Ken. "Xavotir olmang, bir nechta kartochkalar ko'rganim bilan ingliz tili imtihonidan yiqilmayman." Ken istehzosi orqali qabul qilingan chegaradan chiqib ketdi va u o'z so'zlarini qaytarib olishni xohlardi. U hech qachon otasi bilan bo'lgan tortishuvda g'olib chiqmagandi. Bir muddat ota va o'g'il bir-birlariga indamay qarab turishdi va har biri beysbol kartochkalari solingan qutini o'ziga tortardi. Seni chalg'itmasligi uchun men bu kartochkalarni olib qo'ymoqchiman, dedi otasi qutichani o'ziga tortib. Sog'lom aql Kenga qutini qo'yib yuborib, janjalni to'xtatish kerakligini aytardi. Lekin u juda g'azablangandi va otasining dalillarini tinglay olmasdi. Ular meni chalg'itmaydi. Men vazifani bajarishim mumkin va ular ushbu arqonni tortish jarayonida Kenning yon tomonidagi qutining chekkasi yirtilib, 300 dan ortiq beysbol kartochkalari karavotga va yerga to'kildi. Otasi qutining yirtilgan qismini ushlab qolishga harakat qildi, lekin oqibatda qutini bo'shatdi. Ken o'jarlik qilishni istamasdi, lekin u o'qishga kelganda ota-onasining nasihatlaridan charchagan edi. Bu hodisadan oldin u hech qachon otasiga bunday qat'iyat bilan qarshilik ko'rsatmagandi va endi mumkin bo'lgan oqibatlardan biroz qo'rqardi. Bir muddat vaqt otasi kartochkalarga tikilib, ularni o'rganib chiqardi. So'ng o'g'liga diqqat bilan qaradi. Ken endi kartochkalari bilan xayrlashishga majbur bo'lishidan qo'rqib ketdi. Ammo otasi qutichani poldan ko'tarib, stolning ustidan disklar bilan CD playerni oldi. "Men buni boshqa ko'rishni xohlamayman, Ken", dedi u barmog'i bilan kartochkalarga ko'rsatib. "Sen o'qishingni yaxshilamaguningcha musiqa deb aytayotgan bu shovqinni tinglamaysan." Otasi eshikni izidan yopib chiqib ketdi. Ken juda g'azablangandi, deyarli yig'lab yuboray derdi. Aslida, agar u ota-onasi ma'qullamagan baholar yoki musiqa bo'lmaganida, yana bir boshqa biron narsa topilishini bilar edi. Uning kiyinishi, sochlari yoki do'stlari. Uning sevimli mashg'uloti beysbol kartochkalarini yig'ish, ularning fikricha befoyda qiziqish edi. U velosiped haydash yoki toqqa chiqish bilan shug'ullanish kerak edi. Bu hech bo'lmaganda, bu mashg'ulot uni jismonan mustahkamlardi. Ken o'z imtiyozlarini ota-onasiga tushuntirishga harakat qilganida, ular unga quloq solishmasdi. U yangi kartochkasini yoki masixicha diskini ko'rsatishni xohlaganida, ota-onasi unga hech qanday qiziqish bildirmasdilar. Ken uni nima ko'proq g'azablantirishini bilmas edi. Ota-onasining noroziligimi yoki befarqligimi? Plerni va sevimli qo'shiqlarni yo'qotish bundan battar narsa bo'lishi mumkin emas. Lekin Ken beysbol kartochkalaridan mahrum bo'lmaganidan xursand edi. Otasi ularni yo'qotishni buyurmagandi, faqat ularni boshqa ko'rishni istamasligini aytdi. O'zining javonidan boshqa qutini olib, Ken kartochkalarni yig'ishga va taxlashga kirishdi. U endi otasi uyda bo'lsa, ularni yashirib qo'yadi va uning yo'qligida ularni tomosha qilsa bo'ladi. U to'satdan o'z uyida o'zini ta'qib qilgan ayg'oqchi kabi his qildi va otasi musiqasini olib qo'ygani sababli o'zini tutqundek ham his qilardi. Ken kechki soat 10 atrofida uxlashga yotdi. U uy vazifasini tugatishga ulgurmagandi. Aslida kechqurun otasi bilan bo'lgan to'qnashuvdan so'ng hech nima qilishni istamasdi. U yana bitta bajarilmagan uy vazifasi uning baholarini pasayishiga olib kelishini bilar edi. Ammo bu muhim edimi? Ota-onasi baribir janjallashish uchun sabab topishini u bilar edi. U nimaiki qilmasin, baribir ularning ko'nglini topa olmasdi. Xo'sh, unda nima uchun bezovta bo'lish kerak ekan? Ota-onasi odatdagidek bu paytda televizor tomosha qilishardi. Shuning uchun Ken uning xonasida chiroq o'chirilganini sezmasliklariga amin edi. Ular uxlashdan oldin u bilan kamdan-kam gaplashardilar. Ken erta bolalik davriga qaytishni judayam xohlardi. Chunki u paytlarda ota-onasi har kechqurun ertak o'qib berishar, birgalikda ibodat qilishar, uni o'pib uxlashga yotqizishardi. Endi bularning hammasi uning singlisi Hillary uchun, lekin uning uchun emas. Endi esa uxlashdan avval hech qanday teginishlar yo'q edi. Aftidan ota-onasi unga faqat tanqid qilish uchun murojaat qilishardi va divanda yotganida oyoqlarini tushirish uchungina unga tegishardi. Ken qorong'ulikda yotar ekan umidsizlikdan jimgina ibodat qilardi. Rabbim, men sening sevishingni bilaman. Lekin onam va otam meni sevishlarini bilmayman. Nega ular mening har bir ishimga qarshi chiqishadi? Nega mening hayotim ularni umuman qiziqtirmaydi? Bilaman, ular ba'zi bir narsalarni sezishadi. Lekin ular doimo barcha narsadan norozi. Ular mening ota-onam bo'lishdan charchashgandek tuyulmoqda va faqat o'sib ulg'aygach uydan ketishimni xohlashadi. Rabbi, nima uchun men ular bilan kelisha olmayapman? U ibodatdan so'ng to'satdan uning uyi munosabatlari o'xshamagan yagona joy emasligini angladi. U jamoatdagi do'sti Todd Wallace'ni esladi. Shu ham do'st bo'ldimi? Istehzo bilan o'yladi Ken. Todd faqat biz u xohlagan narsani qilsakgina yonimizda bo'lardi. Ammo undan do'konga men bilan birga sport kartochkalari sotib olish uchun borishini so'rasam yoki ba'zi bir yoshlar tadbirda uning yordamiga muhtoj bo'lganimda u juda band bo'ladi. U men bilan faqat uning rejalariga to'g'ri kelganda yoki mendan biror narsa kerak bo'lganida do'sta ekanligiga taassurot qoldirardi. Boshqa holatlarda u umuman do'stona emasdi. Ken tezda ibodatiga qo'shimcha qilib qo'ydi. Ha, Rabbim, yana bir narsa. Nega Todd va men haqiqiy do'st bo'la olmaymiz? Ken uxlab qolishdan oldin ota-onasi boradigan jamoatdagi yoshlar bilan ishlashni tashkil qiluvchi ko'ngillilar oilasini Doug Shaw va uning rafiqasi Jenny haqida esladi. Bir necha yil oldin Doug Kenga Masih bilan bevosita muloqotda bo'lishga yordam berdi. Ken jamoat yoshlar guruhini sevib, Dagga ruhiy akasi sifatida murojaat qila boshladi. Doug Shaw va Jenny bolalarga ko'pincha ular bilan har doim har qanday mavzuda gaplashishga tayyor ekanligini eslatardilar. Endi esa Ken Doug bilan nima haqida suhbatlashishni tushundi. Ken ertasi kuni maktabdan keyin Doug va Jenny egalik qiladigan va boshqaradigan mini bosmaxonaga yo'l oldi. Ken 6 kvartal yo'lini bosib o'tdi. Dagning u yerda bo'lishiga va u bilan suhbatlashish uchun bir lahza vaqt ajratishiga umid qilgandi. Joyga yetib kelib, mini bosmaxonaga kirdi. Ken ozgina qaltirashni his qildi. U ilgari bu yerda bo'lmagandi. U uchrashuvga ishonishi mumkinmi? U Dagga nima deydi? Salom Dag, menda muammo paydo bo'ldi. Ishingdan biroz chalg'ib, ularni mening o'rnimga hal qila olasanmi? Bu unchalik yaxshi eshitilmaydi. Doug kompyuterda ishlab o'tirgan edi. U Kenni ko'rib o'rnidan turdi. "Salom Ken", dedi u xushmuomalalik bilan. "Kelishingni kutmagandim. Ajoyib." Shu payt mijoz bilan gaplashayotgan Jenny uni ko'rib quvonch bilan qo'lini silkitdi. Ken ham unga javoban qo'lini silkitdi. "Bir necha daqiqa kutib tura olasanmi, Ken? Men hozir bo'shayman." Doug uni almashtirishlarini so'radi va davom etdi. Men senga bir narsa aytishim kerak. Avvalambor sovuqroq nimadir ichib olsak yaxshi bo'lardi. Men roziman, Ken javoban boshini irg'adi. Doug ishda bandligiga qaramay, unga uzoq kutilgan mehmon kabi o'zini his qilishiga yordam berdi. U qanchalik uyni sog'ingandi. O'zining oilasida u o'zini tajovuzkor yoki zararkunanda kabi his qilardi. Doug va Ken 5 daqiqadan so'ng Jenny'ning nazorati ostida mini tipografiyani qoldirishib, Blender deb nomlangan sog'lom oziq-ovqat do'koniga yo'l oldilar. Ular yurib ketayotganda Doug Kenni do'stona tarzda yelkasidan quchoqladi. O'tgan hafta yoshlar uchun xushxabar yoyish xizmati vaqtida bizga ovoz bilan yordam berganing uchun rahmat aytmoqchiman. Men mikrofonlar va dinamiklar simlarini butun maydon bo'ylab ko'tarib yurganingni ko'rdim va yordamingni qadrlayman. Ken biron bir narsani yaxshi tomonga o'zgartirishni yoqtirardi. U shunday katta tadbirda ovoz uchun javob beradigan jamoada g'ayrat bilan ishladi va hatto uni kimdir kuzatishi mumkinligi haqida o'ylamadi. Har doim yordam berishdan xursandman, dedi u. Yana shunday ishlashni bajonidil istardim. Ular sovuq meva ichimliklardan sotib oldilar va yaqinroq turgan stollardan biriga o'tirdilar. Birgalikda yaxshi musiqa haqida, yoshlar bilan suhbatlashuvchilar haqida, o'sha kuni kechqurun Masihga yuraklarini bag'ishlab, uni najotkor deb tan olgan talabalar soni haqida gaplashdilar. Dagning o'z ishiga tez orada qaytishi kerakligini Ken tushunardi. Uni Dagning yoniga olib kelgan haqiqiy sababni yashirish osonroq bo'lar edi. Ammo u iloji boricha tezroq birov bilan gaplashmasa, uydagi vaziyat yanada yomonlashishidan qo'rqardi. Agar qarshi bo'lmasangiz, men siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan bitta ibodat ehtiyojim bor, dedi Ken ichimligini somoncha bilan aralashtirib. Albatta Ken, men qarshi emasman, ishontirdi uni Dag. Men nima uchun ibodat qilishim kerak? Ken Dagga aytmoqchi bo'lgan gaplarini Xudodan boshqa hech kimga aytmagandi. Qanday qilib boshqa odamga ota-onasi va do'sti Todga nisbatan bo'lgan g'azabi va og'rig'i haqida gapirib berishi mumkin? Menda ota-onam bilan muammolar bor. Ayni paytda bir-birimiz bilan til topmayapmiz. Ken otasi bilan beysbol kartochkalari bo'yicha so'nggi tortishuvini qisqacha aytib berdi. Mening qilgan har bir ishim ahmoqona yoki noto'g'ri tuyuladi. Ular doimo mening kiyinishimdan, eshitadigan musiqamdan yoki baholarimdan norozi bo'lishadi. Ularga mening nimani his qilishim, nimani yoqtirishim ahamiyatsiz. Aslida men uyda yolg'iz bir o'zim yashayotgan deyman. Ular meni chindan ham sevishadimi yoki yo'qmi bilmayman. Ken jim bo'lib qoldi. Ko'zlari yoshga to'lgandi. Dagning yuzi o'zgarib, g'amginlik tus oldi. Ken, men senga qanchalik qiyinligini tushunaman. Ota-onang sevgisidan shubhalanayotganing menga azob beradi. Sening darding yuragimni ham og'irtmoqda. Kenga yelkasidan og'ir yuk tushganday tuyuldi. O'zini qanday his qilayotganini va u haqida Dag qayg'urishini tushunishini bilish unga yengillik keltirdi. Ken bundan oldin hech qachon bunday qayg'ularni his qilmagandi va u Dagga so'nggi paytlarda Tod bilan bo'lgan to'qnashuvlar haqida gapirib berdi. Biroz vaqt o'tgach, Dag so'radi: "Ota-onang bilan bo'lgan munosabatlaring haqida ko'proq gapirib ber." "Aynan nimani gapirib beray?" "Xo'sh, masalan, otang bilan qanday muloqot qilasizlar?" Ken stakandan somonchani chiqarib, undan oqayotgan tomchiga qarardi. Agarda u meni, masalan, xatolarimni yoki sevimli mashg'ulotimni tanqid qilishni e'tiborga olmasa, odatda gaplashmaymiz. Otam o'z ishi va sevimli mashg'uloti bilan band. Boshqacha qilib aytganda, otang senga hech qachon e'tibor bermaydi, to'g'rimi? Ken boshini sekin silkitdi. Aynan shunday, deb javob qildi. Qilayotgan ishing unga yetarlicha yaxshi emasligini his qilyapsanmi? Mening qilayotgan barcha ishim otam uchun aslo yaxshi deb hisoblanmaydi. Ken ko'z yoshlarini artdi. Dag Kenning ota-onasi bilan bo'lgan munosabati haqida bir nechta savol berdi. Keyin Kendan Tod bilan do'stligi haqida ehtiyotkorlik bilan so'radi. Har bir javob bilan uning yuzi yanada qayg'uga to'ldi. Uzoq jimlikdan so'ng Dag dedi: "Men ishga qaytishim kerak. Tez orada sen bilan uchrashamiz. Keyin sening munosabatlaringdagi nizolar haqida sal ko'proq gaplashamiz va birgalikda ibodat qilamiz. Kelishdikmi?" "Ha, kelishdik," javob berdi Ken. Ularning ikkalasi ham yakshanba kunlari ertalab soat 9:30 larda bo'ladigan xizmatga borishardi. Shu sababli ular xizmat tugagandan so'ng jamoatda uchrashishga kelishib oldilar. Dag ular yakshanba maktabining sinflaridan birida suhbatlashishlari mumkinligini aytdi. "Ungacha," dedi Dag, "men senga nima bo'layotganiga befarq emasligimni va qayg'urayotganimni bilishingni istayman. Ishonchim komilki, ota-onang seni tushunmasligi sen uchun juda yoqimsiz. Tod esa faqat o'zini o'ylaydi. Men senga yordam berishni xohlayman. Men sen uchun albatta ibodat qilaman va hozirning o'zida boshlayman." Dag past ovozda Xudodan bolaga tasalli berishini so'rardi. Keyin tovush chiqarmay harakatsiz o'tirardi. So'ngra ular xayrlashdilar. Lekin Ken uyga borishni xohlamasdi. U ehtimol ota-onasi unga savollar berib, odatdagidek kech kelgani uchun uni haqorat qilishini bilardi. Va albatta, u Todga Dag bilan gaplashgani haqida gapira olmasdi. Shunga qaramay, u o'z og'rig'ida yolg'iz emasligini bilib, tasalli va dalda topgandi. Dag hamma narsani bilar edi va xavotirlanardi. Bu Ken uchun juda katta ahamiyatga ega edi. Bu unga bir kun kelib uchta muhim bo'lgan odami bilan munosabati yaxshilanishiga umid berardi.